Після повернення капітана Сагнера в штабному вагоні розгортаються дебати про наявне безладдя і чути певні натяки, мовляв, коли б не було німців з рейху, уся східна військова група була б як без голови. Підпоручник Дуб намагається захистити безладдя австрійського штабу і потякає про те, що ця територія була спустошена недавніми боями і залізничну колію не можна було привести до належного порядку. Всі офіцери дивляться на нього співчутливо, немов би хочуть сказати: «Цей пан не винен, що він такий придуркуватий». Не зустрівши заперечень, поручник Дуб розбазікався про надзвичайне враження, яке на нього справила ця зруйнована війною країна. Це, мовляв, свідчить про силу залізного кулака нашої армії. Йому знову ніхто не відповів, і він повторив: «Так, немає жодного сумніву, росіяни тут відступали в цілковитій паніці». Капітан Сагнер вирішує, що коли вони сидітимуть в окопах і ситуація буде найбільш небезпечною, він при першій нагоді пошле підпоручника Дуба як офіцера-розвідника на дротяні перешкоди для реконструйовки ворожих позицій і, виглядаючи разом з поручником Лукашем з вікна вагона, пошепки говорить йому: «І понаносив дідько сюди на нашу голову всяку цивільну шваль. Чим більш освічений, тим дурніший». Здається, підпоручник Дуб ніколи не замовкне. Він розповідає офіцерам все, що читав у газетах про карпатські бої і про боротьбу за карпатські перевали під час австрійсько-німецького наступу на Сані. Оповідає про це так, немов він не тільки брав участь у тих боях, але навіть особисто керував усіма операціями. Особливо противно звучать його речення приблизно такого змісту: «Потім ми пішли на Буковське, щоб закріпити за собою лінію Буковське-Дину, підтримуючи зв'язок з Бардійовською групою біля Великої Полянки, де ми розбили ворожу самарську дивізію». Поручник Лукаш вже не міг витримати і зауважив на адресу підпоручника Дуба: «Про що ти, мабуть, говорив ще перед війною із своїм окружним старостою?» Підпоручник Дуб вороже зиркнув на поручника Лукаша і вийшов з вагона. Військовий ешелон стояв на насипу, а в долині за кілька метрів під укосом лежали різні предмети, кинуті відступаючими російськими солдатами, які, очевидно, бігли цим ровом. Тут валялися заржавілі чайники, якісь горщики, патронташі, і в суміш з ними лежали сувої кільчастого дроту і закривавлені смужки марлявих бинтів і вата. В одному місці над ровом стояла група солдатів, і підпоручник Дуб одразу ж помітив серед них Швейка, який щось розповідав. Він пішов туди. «Що тут сталося?» – почувся суворий голос підпоручника Дуба, який зупинився прямо перед Швейком.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів Швейк за всіх. «Ми дивимося».
«А куди ж ви дивитесь?» – розкричав підпоручник Дуб.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ми дивимося вниз, у рів».
«А хто вам дозволив?»
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, це бажання вашого пана полковника Шредера з Брука. Коли ми від'їздили на фронт, він в своїй прощальній промові сказав, що ми, коли будемо проходити місця бойовищ, звертали увагу на те, як розгортався бій, щоб мати якусь користь для себе. І ось тут, пане лейтенант, у цьому кюветі ми бачимо, скільки речей доводиться кидати воякові, коли він на п'яти плює. Ми бачимо, насмілююсь доповісти, пане лейтенант, як це нерозумно, коли солдат тягне за собою всілякі непотрібні причандали. Це його тільки зайво обтяжує, і він передчасно втомлюється. Коли він тягне на собі такий тягар, йому важко воювати.
У підпоручника Дуба раптово блиснула надія, що ось нарешті він зможе спровадити Швейка під воєнно-польовий суд за антимілітаристичну протидержавну пропаганду. І тому швидко спитав: «Отже, ви гадаєте, що солдат повинен кидати патрони або багнети, щоб вони валялися десь у воронці, як он де там?»
«О, ні-ні, в якому разі, ні в якому разі, насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів Швейк, приємно посміхаючись. «Будьте ласкаві поглянути он туди вниз, на той кинутий нічний горщик».
І дійсно, під насипом, на купі глиняних черепків, нахабно валявся горщик з відбитою емаллю і роз'їдений іржею. Всі ці предмети, уже не придатні для домашнього господарства, складались тут начальником вокзалу, напевно, як матеріал для дискусій археологів майбутніх сторіч, які, надибавши на це скопище, зовсім промакітряться, а діти у школах будуть вивчати вік емальованих нічних горщиків. Підпоручник Дуб задивився на цей предмет, і йому залишалося тільки констатувати, що це справді один з тих інвалідів, які свою юність провели під ліжком. На всіх це справило величезне враження. Оскільки підпоручник Дуб мовчав, обізвався Швейк:
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, одного разу ось таким горщиком трапилася сміхотворна пригода на Подебрацькому курорті. Про це оповідали у нас в трактирі на Виноградах. Саме тоді в Подебрадах почали видавати журнальчик «Незалежність», який очолював подебрацький аптекар. А редактором зробили якогось Ладіслава Гаїка з Домажліць. Той пан аптекар, щоб не збрехати, був великий дивак. Він збирав старі горщики та інші дрібні речі і просто таки зібрав цілий музей. Одного разу той Гаїк Домажліцький запросив у гості до подебрацького курорту свого приятеля, який також писав до газет. Ну, вони обоє добре нажлуктилися, бо цілий тиждень не бачились. І той йому обіцяв, що за частування напише «Філітон до Незалежності», тобто до цього незалежного журналу, від якого він залежав. І написав «Філітон» про одного колекціонера, який у піску на березі Лаби знайшов старий емальований нічний горщик, і, гадаючи, що це шолом святого Вацлава, наробив з ним такого галасу, що подивитися на той шолом прибув єпіскоп Брініг з Градця, з процесією і з корогвами. Подебрацький аптекар вирішив, що це натяк на нього, і подав на Гаїка в суд.
Підпоручник Дуб з насолодою скинув би Швейка туди вниз, але оволодів собою і загорлав на всіх: «Годі вам тут гав ловити. Ви мене ще не знаєте, але горе вам, якщо мене пізнаєте. А ви, Швейку, залишитеся тут», – загрозливо сказав Дуб, коли Швейк намірився з іншими йти до вагона. Вони залишилися віч навіч. Підпоручник Дуб обмірковував, що б йому такого страшного сказати. Але Швейк випередив його:
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, добре, якби така погода протрималася. Вдень не дуже гаряче, а вночі теж вельми приємно, так що це найзручніша пора воювати».
Підпоручник Дуб витягнув револьвер і спитав: «Знаєш, що це таке?»
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, знаю. Пан обер-лейтенант Лукаш має якраз такий самий».
«Так ти, Голото, запам'ятай», – поважно і з гідністю сказав підпоручник Дуб, засовуючи назад револьвер, «що з тобою могло б трапитися щось дуже неприємне, коли б ти продовжував свою пропаганду». Поручник Дуб обернувся і пішов, повторюючи про себе: «Це я йому дуже добре сказав, пропаганду».
«Так, пропаганду».
Раніше, ніж влізти до свого вагона, Швейк ще хвилину прогулювався, буркочучи собі під ніс. «Куди ж мені його зарахувати?» І чим далі, тим ясніше, у свідомості Швейка вимальовувалась назва «Півпердун».